Herra forseti, kannski að gera tvennta umtalsefni í dag. Annars vegar að fagna þeim tillögum sem að litu dagsins ljós frá átakshópi í húsnæðismálu sem að hæstvirtur forsætisráðherra skipaði. Margt þar er gott og horfir til betri vegar ef við náum að hrinda því í framkvæmd. Eitt af þeim atriðum meðal annars í samræmi við frumvarp sem að Ég og nokkrir háttvirtir þingmenn sjálfstæðisflokksins lögðu fram hér í miðjan nóvember að það að hækka endurgreiðslu virðisaukaskatts að vinnu við íbúðarhúsnæði úr 60 upp í 100%. Og það eru færður rök fyrir því að byggingarkostnaður muni lækka 3% og að ríkissjóður muni í raun þegar uppi staðið ekki verða neinum tekjum og hugsanlega aukast tekjur ríkissins. Með þessu. Og ég á vona því að þegar að við fáum að mæla fyrir frumvarpinu að það muni njóta mjög víðtæks stuðnings og menn muni leggja sig fram það í þessum sal að greiða þessu frumvarpi framgang. Hitt atriðin ég mjög hugsi yfir því hvað þingmenn að gera þegar að ríkisstofnanir fara ekki að lög. Til hvaða úrraða getum við gripið þegar að ríkisstofnun eins og ríkisútarpið í 13 mánuði hefur ekki farið að lögum sem gilda ríkisútarpið. Og þegar ég hef vakið athygli á þessu hér í þessum sal að þá ekki margir sem virðast hafa áhyggjur af því að ríkisstofnun sem að við þurfum öll að greiða til fara ekki að lögum. Og sama tíma þessi að upplýst að ríkisútarpið að nýta sér úrræði sem voru til að styðja íslenska kvikmyndagerðamenn með endurgreiðslu á kostnaði við kvikmyndagerð með því að fá endurgreiða kostnaði við áramótaskur eða aðra innlenda dagskrárgerð. Það alveg furðulegt að ríkisútvarpið skuli með þeim hætti misnota tilgang þeirra laga að styrkja innlendara dagskrár og kvikmyndagerð og fara síðan auk þess ekki að lögum sem við stofnunina gilda.
Síðustu tekur til máls og ræðistörf þingsins áttu þriðji þingmaður Suðurkjör,